راویج. بنی خدا ام کاتو هم کات یکتان باش بیسرانی برزو خوشویست رزو سلای فراوانی من عبدالله عابدی تن پیشکش بیت در رادیو کردی تهران و لخدمت تن دام بو پیشکش کردنی برنامه ام هفته راویش سبارت با گرانکاری کانی سوریا و بتایبت ناکوکی و ململانی نیوان امریکا و ترکیه لپیوندی لگل سوریا دا بو ایوی خوشویست قصدکین هارمان با آلوستربونی گرانکاریکانی سوریا گرژی و دمقرال نوان روال جیرانی نوچهی و جهانی سبارت به سوریا زور تر بوا. هر او بابته کاریگری دن اول سر به اکام بونی کوبونوی امدوهی انجمنی آسایش سبارت به سوریا. لمنی و دن ناکوکی نوان ترکیه و امریکا که هر دو ولاد جموجولی سیاسی و آسایشی خویان لسوریا هیا بردوامه. تا او جهه که جهگری سروگوزیرانی ترکیه بکر بوزداغ کتی گرژی نیوان ترکیه و امریکا زورتر بوا. بشی زوری او گرژیه ده گره توا سر بارودوخی سوریا. هر لو پیواندیه ده بوزداغ کتویتی که متمانه نیوان امریکا و هر وها ترکیه نماوا. چونکو امریکا بو وادو بلینکانی سبارت با وستاندنی پشگری لکردکانی نیاری ترکیه پی بند نبوا. بو چشنا امریکای بداکوکی کردن لپککو یپگا تومد بار کرد. کربدستانی ترکیه دلن سر رای او بابتانا امریکا تناند چکوچولی یپگش دابین دکاتو بردوام چکیان بوده نیره. اول حالک ده که هفته یک لمو بر بو که تیلرسون سردانی انقره کردو بلینی ده که لگل ترکیه بو کم کرنوی گرژیکان هاو کاریب کد. شاید یکی گل گرینگترین نگرانی و رخنه ترکیه لامریکا بگره توسر نارونی سیاستی امریکا سبارت به کردکانی سوریا و او نگرانیه هیا که لاینگری امریکا لوان گرفتی آسایشی و سیاسی با ترکیه درست بکت. بلام اول حالک ده که کارناسان رول و دوری امریکا لسوریا با قازانجی کردکانی سوریا نابین نو پیانوای که سیاستی پیشوی امریکا لرشالاتی نیوراستو بتایبد لعراق پیشانی داوه که امریکا کرد وگ مقاش و امریک بکردینه کرنگ هرو میجوه دوپاد بیتوه. البته ناکوکی تر لنیوان امریکا و ترکیه سر رای هاو پیمانی هر دولات وکو پرسی گولان بردوامه. بلام اوشتی که زورتر دیت برچاو اویه که ناکوکی و ململانی ترکیه و امریکا لا سوریا بوتهوی کشو هروها گرفتی جدی با خلکی سوریا. بسرانی برزو خوششویست لبرنامه ام جاری راویش دا لخزمت دو میوانی خوششویستو برز داین. برزان کاک سیروان جمیل شروفکاری سیاسی و کاک احسان آمدی شروفکاری سیاسی. سر تا در چین خزمت رزدار کاک سیروان جمیل. کاک سیروان سلاو هم کتت باش سپاس کر لگلمانی.
سلاو
لعون خزم
جبران رادیکستان دوستا.
کاک سیروان با برپرستانی ترکیه دلن که متمنان به امریکا نیه؟
در آسیا هم گران کاری کتوبرانی که لنوشکاری سوریا رو اداد لین امریکا و که به شیوی توجهی پیچیوانی کن که چوانی بر زمانده کنی ترکیه لنوشکا کاری که وای کردیو که ترکیه فعلن لزور رو و متمانی طوایی به امریکا نبیو امریکا بو خوشی علا دی اما مصالح من لگل هر دولتی لگل هر شوی نگهبو ندوستی همیشه ایمان هی ندوستنی همیشه ایمان هی امریکاش لم قناغه یا لم حالته یا لفروگن دی ام گران کاری سریعانه یا و هسته کم زیادر پشتیوانی لینکانی تر بیتا و کلانی تر چی دبرای ترکیه هست ام توشی ام حالته بود و ترکیهش بو خوی لناو خوی بیسان قیرانی باید بسکره لین امریکا و لسوریا باید بسکره لبر او حالته که ترکیه گشتوت او قلقه که بتأکید متمانی طواوی نیه ئەزانێت کە ئەمریکا دۆستی هەمیشەییان نییە و دژمنی هەمیشەییان نییە. لە هەر شوێنێکە بەرژەوەندی ئەمریکا بخوازێت لەگەڵ تورکیا ڕێکە لە شوێنێکە نەخوازێت حتما پشتیوانی ناکە و دەستی لێبەرئەدا.
زۆر سپاس. ئێستا دەسما خزمەت ڕێزدار کاکە ئەحسان ئامێدی. کاکە ئەحسان سڵاو، دەم باش. زۆر سپاس کە لەگەڵمان بەشداری لە بەرنامەی ڕاوێشدا.
سڵاو ڕێستان
کاکە ئەحسان. بەڕێزت پێ دوایە بۆ تورکیا دەڵێ کە ئێمە متمانەمان بە ئەمریکا نییە؟
هەلبەتە ئەمایەکە زۆرە کێشە لە نیوان تورکیا و ئەمریکا هەنە لەسەر کۆمەڵە ترسی هەیە سیاسینە، ئابوورینە، هاوپەیمانەتینە، چونکە تورکیا جێگایەکی جوگرافی گرنگ کە دەوڵەتێکی گەورەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە لەسەر سنووری ڕۆسیایە. ئەمریکاژی هێزێکی و هاوپەیمانە لەگەلی لە حەلفی ناتۆ. هەندە شت هەیە لە پاش سەرکەوتنی حزبی ئاک پارتی لە تورکیا بۆ دەسەڵات، هەندە شت هەیە حزبی ئاک پارت پێیان خۆش نییە هەمووشت بە دەستی ئەمریکا بیتن و بە دەستی ئەمریکا بدەن. لەبەر ئەوە ئەمریکا لەسەر زۆر سیاساتی تورکیا رازی نییە. کە یەکەم جارە کە لە بیرمان دێتن لە ساڵ 2003 کە ئەمریکا دەیویست شەر لەگەڵ عێراق بکەتن، تورکیا ڕێ پێێن نەدا. دووەمشت تورکیا ئەمریکا هەوڵی دەدەن مەسەن پشتگیری کورد بکات، تورکیا پێی خۆش نییە. لەسەر سووریا ئەمریکا پشتیوانی کورد دەکەن، تورکیا دژیەتی. لە هەندە کێشە تورکیا زۆر نزیکی ڕۆسیا بووە، ئەمریکا پێی خۆش نییە. ئیتر ناکوتیەکان قەرە ئەستێنن لەسەر ئەم مەسەرانە لە چارچێوەی مەسلحەتی هەر وڵاتێک. هەرێکی دیدی تایبەت بۆ هەندە کێشەی ناوچە هەیە. لەبەر ئەوانەی دیدی تورکیا بۆ کێشە عێراق شتێکە، ئەمریکا شتێکی دیکەە، بۆ سووریا شتێکە، وان شتێکی دیکەە. ئیتر ناکوتیەکان قەرە ئەستێنن و هەرێکیش وەکو دەوڵەتێکی گەورە تەماشای سیاساتی خۆی دەکات و بەرژەوەندی خۆی دەپارێزێتن. لەوانەیە بوچوونی ئاک پارتی بە چارچێوەی میانڕەوی ئیسلامەتی تەماشای هەندە شت بکات ئەمریکا پێخۆش نییە لەو مەسەلەش. لەبەرەوە دەبینی تورکیا زیاتر نزیکی دەوڵەتی ئیسلامیەکان دەبیتن و گروپە ئیسلامیەکان دەبیتن کە ئەمریکا خۆی دژیەتی. ئیتر ناکۆکیەکان لەسەر ئەو پرسانان.
کاک سیروان، بە بۆچوونی بەڕێزت ناکۆکیە سەرەکیەکانی ئەمریکا و تورکیا بۆ نمونە سەبارەت بە سووریا لەسەر چییە؟
تەسوورەکەم زیاتر ئەوەی کە جێی ناکۆچی نێوان تورکیا و ئەمریکا بێت، تورکیا بە حکمی ئەوەی کە پشتیوانی لایەنە باڕێن سنیەکانە بە دەوروبەری خۆی بە دەرجەی یەک و شەرقی ئەوسەط بە دەرجەی دووهەم، ئەمەش واکا کە ئەمریکا هەمیشە بە چاوێکەوە سەیری تورکیا بکا کە بە نەزەر ئیعتیبار مەوقیفەکانی وەربگرێت. بۆ نمونە بمانەوێت نەمانەوێت کاتێک کە داعش لە عێراق باڵادەست بوو، لە سووریای باڵادەست بوو، ئەگەر بۆ موباشیریش نەبوو بێ بە غێر موباشیر، تورکیا هەمیشە توانیوێت هێناوکاری خۆی بە ڕێگەی جێر و جێراوجێر بۆ مەسەلەن داعش دەر ببڕێت. ئێ لە ناوچەکانی سووریا یا سەیر دەکەین لە هەندێ مواقفە سوپای ئازاد هەیە کە بە سەراحەت و بە سەریحەت ئەلم شەڕێ ئەفرینا دەرەکەوێت کە تورکیا لەگەڵ سوپای ئازاد سەیر دەکەی بەرەیەک پێکەێنن کە لە کاتێکا ئازانین بەرژەوەندیەکان ئەمریکا هەمیشە تا ڕادەیەک ناڵم لە سەتا سەد تا ڕادەیەک ئەکەوێتە مەترسی لەلایەن سنەکانی عێراق سووریا یا هەر وڵاتێکی ترەوە. لەبەر ئەوەی کە تەسەورەکەم زیاتر لایەنی سەربازی ئەمە یەک لایەنی اقتصادی نەقانشێواز زۆر زیاد تورکیا ئەبێتە مەسەلەن ڕێگر لە پێشکەوتن یاخود پێشخستنی کەرتی مەسەلەن اقتصادی ئەمریکیا لە ناوچەکە. هەمیشە پرۆژەکانی بەرەولاوەبێت لەو ناوچانەی کە تورکیا تا ڕادەیەک باڕادەسەتیایە و لایەنی سیاسی گومانی تیانی و لایەنی فکری ئەوانە هەموو تەأسیراتی هەیە بۆ خۆمان. نەزانین کە تورکیا دەوڵەتێکە کە ئەگەر لە 50-60 ئەهلێکی مسلمانی تیانیش تەجێ لەگەڵ ئەفکار و مەبادی ئەمریکا یەک ناگرێت و یەک نابینەوە لە زۆر ڕۆوە ئەو لایەنانە و لایەنی تریش هەیە کە ئێمە زۆر تەفاسیلات و وردەکاری لایەنی مخابەراتی و لایەنی بابڵین کۆمەڵایەتی و لە ئاخری ئەمانە دیسان هەر یەک ناگرێتەوە لەگەڵ تورکیا. بۆی تورکیا زۆر جار بە تاکید لە جێناکۆکی خۆی لەگەڵ ئەمریکایە بە دەرجەیە کە بینێتەوە. بۆیە زۆر جار ناچار پەنا ئابات بۆ ڕووسیا معاهده گوری لگلا امضا که صفحه سیاسی گوری لگلا امضا که بخاطی که بتوانید تا راده یک روبری مصالحی امریکا لناو چکادیت و لروی سربازی لروی اقتصادی لروی افکار لروی هر روی کتو که ناچار بده دستی ببری لناو چکادیت.
زور سپاس که سیروان لگل من منوه دی مولای جنابه دست مولای که اگحسان که اگحسان برازد پیدوهای که ناکوکی سرکی کنی نیوان امریکا و ترکیه به تایبد لپیوندی لگل سوریه دل سر چیه؟
سرهندانی کمال گروپی چکداری جیعواز ریزبندی اوان لگل ام دولت او دولتی دی که سیاستی دولت کمیش جیع کرده و ترکیه حولی دا تشگیری هنده گروپی اسلامی بکرد. امریکا دیجی امانه بو امریکا دیویس حکومت کی دیکه اساس چارچوبه کی دیکه بدیل بیت بو بشار لا ارماج سره کی حد کی دیجی مانوی اسد بون بلم لا سلوکی کامل کردن لگل چه شوی یک بیت چه گروپ یک بیتن جیاوزی کوتناو لا دوی اوش ترسی کلت لا ترکیه آتا تیش امریکا لمنطقه قطعاتی لمنطقه قامشلو لمنطقه حسکه لکوبانه تشکیلی تواب کرد کرد. اول شده که بدلی ترکیه نبود. اینتر او موضوعش یعنی هم تشکیلی امریکا با تیارات معتبر و کرد لسوریا دیجی بشار اسد هم تشکیلی ترکیه با هنده گروپی که به مفهوم امریکی تون ترون وایلی کرد ناکوکیەکان لە سوریا لێک جیا ببنەوە ئیتر کێشەکە خۆل بیتن ئەم دوایش کە ترکیە هێرش دەکاتە لەسەر عەفرین لە پێش چاوی خەلک خەلکێکی سڤیل بمباران دەکات بەپڵ بەفرۆکە ئیتر شتێکە ئەمریکا بەمەش پێخۆش نیە جگەلەوەوە چەندین جارە ترکیا تەهدید دەکەتن لەسەر ئەمریکا لە مندش دەڵێ تێدەکەنی خۆی لێ بکێشەوە گەلێ یادی امریکا دولت کی زلزله تحمل یوانا که ترکیه تهدید لی بکات مثل یعنی مصالح لنا سوریا لیک جوازن گوری دی دی هلا یعنی هر دی دی هلا یعنی دی دو بوش می خوی تای بپای
سپاس که گستان که اکسیروان بی سرانی خوش شویز لگل مامن برنامه که من دریجه هی و چانه که کرد دیم و خزبتن سلاوی که دوباره بیسترانی خوش شویست و برز دست مولای کک سیروان جمیل سرطه کک سیروان با بچونی برز سیاستی امریکا لسوریه لسردمی ترامب دعواته است بجوره چه بنمایه که؟
بله لراسی امریکا همیشه لنوچی روشالاتی ناراز به درجه یک باز بکرید بگشتی همیشه هول ادان نخشی زیگراتی سیاسی سایکس بیکو بگوره به مصالحی خو یعنی به زمانی که بیلین ایریت او ناوچانی که لشه دسلاتی انگلیزان در بیهن ریتو بکویت شه دسلات و هیمنی خویه و امش راسوکو هندی جار خوی تداخلات که هندی جار لرگی دوستکانی و هندی جار لرگی بکری گیراوکانی و ایشی لفرکا بلا من تصوره کم در هنانی او ناوچانی لین امریکا و لشه دستی انگلیز تو زکاری چه قرصا و ناشتوانی در راسی بو کاتا کما بو زمنه کرتا بتوانی او گوران کاری سریع جغرافیای سیاسی نال چکای اپکا بو بشوی کی غیر مباشر زو جار پنا بو ام تاران آباد مثلا سید کین لا عراق ایسا ایشی خو یک تر رابه لا سوریه یک ری تر رابه لا ترکیه تر رابه کی لا واسر امریکا هم شاول یوا ده هیمنی خو لا چکای زال به دری عسکریه و دری حتی اقتصادی شو ایش لسرون اچانه کا دهاتی که خیالی لنوت ل مثلا کانزا ل یورانیوم ل هر ماده که ترکه امریکا پیپی برد بیاد و بتوانید دستی به سراغ بگیرید شری اوا کار که همیشه سرکوتی بیاد که ایا
زور سپاس که گفتن برای چون بیده که او پیدوای استال سردمی ترامدا سیاست کنی امریکا ل سوریه چون او امریکا چه سیاستی ل سوریه دا پیرو دکت
خواهی سیاست امریکا یکم جا بوازه گوتی بشار شرعیت نماوه ابه برو تو نظامه که دیکی دیموخاتی بیده بس رسا عربی واقع شده که دیکی حتا پیشه ئیتر لەبەر ئەوە سیاستی ئەمریکاش گۆران کاردی کەوتێ ئێستا سووریە بویە مەدانێکی سێرا یەملمەلانێ لە نیوان کۆمەڵی دەوڵەت منطقەك هەیە رووسیا بخو داگیر کردی یەو منطقێکی دیکە ئەمریکا داگیر کردی یەو منطقەکانی دیکە هەیە گروپ چەکدارەکانی دیکەی تونترە و باڵا دەستن و منطقێک هەیە لە بەدەستی بەشار ئەسەدا یعنی سووریە لاواقعێکی دابەشبووندایە ئیتر سیاسەتی ئەمریکاش لێرە تەنیا هەندە مناطق کە دەڵێن زندین لە ڕووی ئابووری و نەفتی لێیە مناطقی حەیوی سووریا لە لای ڕۆژهەڵاتی سووریا کنترۆلی ئەو منطقە کردیە بە تەسەوری من ئەمریکا ئەمە دەوێت ئەو مناطقی تاقەی لێ بێتن نەفتی لێ بێتن کنترۆل بکەتن مەسلحەتی ئەمریکا وایە لەبەر ئەوە پشتگیری کورد دەکرد ئەو منطقانە کە نەفتی لێیە بەوەی کنترۆل بکەن و مەسالحەکە پێ بپارێزن
زۆر سپاس کاک سیروان جەمیل ئایا ئەمریکا بە سەرنجدان بەو پێشینە مێژوویەی کە هەیەتی لە ناوچەکەدا و بەتایبەت لە عێراق و لە وڵاتانی دەوروبەر پێدوانیە کە ئەمجارەشیان لە سووریا کورد وەک ئامێرۆکی وەک مقاشێک بە مەبەستی بەرەو پێشبردنی سیاسەتەکانی خۆی بەکاردێنێ
من زمانم لەوە نیە کە هەمیشە باشترین و چاکترین هۆکارێک بەکارێ هێنابێ لە ناوچەکانە بۆ بەدەستهێنانی بەزەوەندیەکانی خۆیان لە کورد باشترییان دەست نەکەوتێت بۆ هەمیشە کورد هەولی ئەوەی داوە لە ناوچەکەیە پشتیوانێک یارمەتیدەرێک بۆ خۆی دروستکە بەم عنوانانە زۆربەی دەوڵەتان کوردیان بەکارهێناوە ئیستیقلالی لایەنی زۆفی بەتایبەت قووەتی عەسکەری و قووەتی ئیقتیسادی کوردیان کردووە بۆیە باشترین هۆکارێک تایەتە لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بەکارهێنرابێت وەکو حەتا زۆر جار وەکو پشتیوانی بەرزەوەندیەکانی خۆیان حەتا وەکو تێکدانی ئەم و ئاسایشی دەوڵەتانی تر تاکە لایەنێک کە زۆر بەجددی ئیشیان لەسەر کردوە کوردە منیش دووانم لەوە نیە کە ئەمریکا هەمیشە کوردی تا و ڕادەیە بەکارهێناوە کە مەصالحی خۆی پێی بووە ئیشی پێ بووە دوایەوە پشتی لێبەرداوە بە نمونی شتەیرەکەن لە عێراقا تا هەبوو شەڕی داعشی پێکرد لە دوای شەڕی داعش سەیرەکەن لە مەوافقی ڕێکراندۆماکە لایەنی قانونیەکەی داست ناکەین کە ئایا قانونی بۆیاننا بەڵام سەیرەکەن ئەمریکا دەستی لێبەرداوە بۆی بە تاکید گومان لەوەیان نیە ئەمریکا هەمیشە کوردی تا و ڕادەیە ئیسێتە بەرزەوەندیەکانی خۆی باڵا دەست بێت وەگەرنا هەمیشە دەستی لە کورد بەرداوە لە کوێش پێی نەمابێت
کاک سیروان دوا پرسیار لە بەڕێزل لەوە زیاتر کاتی بەڕێزل ناگرم پێم خۆشە پێشبینی جەنابت بزانم سەبارەت بە داهاتووی ناکۆکیەکانی نێوان ئەمریکا و تورکیا کە دیارە سەبارەت بە زۆر بابەت پێکەوە ناکۆکن و پێدوایە کە بەرژەوەندی هاوبەش کارێک دەکا کە ئەوان بەرەو هەموارکردنی هەڵوێستەکانیان بڕۆنە پێش و نەختی ڕوانگەکانیان لە یەک نزیکەنەوە پێم خۆشە ئەگەر بکرێ باسێکی فەتحوڵڵا گولێنیش بکەی کە دوولایەن لەسەری ناکۆکن
تەسەوور ناکەم بتوانێت تورکیا بتوانێت بۆ ڕادە زۆرە ڕوبەڕی ئەمریکا بۆسێتەوە لەسەر قەزەی گوڵەن چکە بخۆمان نەزانی گوڵەن وەک هاوڵاتیەکی ئەمریکی ئێستا مامەڵی لەگەڵ ئاکرێ لەبەرەوەی کە دانیشتی یەکێک لە شارە ئەمریکیەکانەوە بەمانایەکی تر بڵێین گوڵەن هێزێکی یاخود ڕەقەمێکی گەورەیە کە ئەمریکا هەمیشە خۆی پشتیوانی لێکاو بەکاری هێنیە تەسەور دەکەم تا ڕادەیەک ئەگەر هەندێک جار ناکۆکی دروست بێت بەڵام دوجار لەو ئەکێ ڕەقەمێکی سیاسی بێنەوە بە گوڵەن لە تێناو بەرکەوتن یاخود بەرزەوەندی ئەمریکا وا بخوازێ کە گوڵەن جارێک تر بێتەوە ناوکاری سیاسی بەڵام هەستەکەم جارێکی ئەچێت تا لایەنی ئەمنی و سەربازی سوریا یەکلایی ئەبێتەوە
زۆر سپاس بۆ بەڕێز کاک سیروان جەمیل شرۆڤەکاری سیاسی کە لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە لەگەڵماندا بوو
زۆر سپاس بۆ ئێوە خواتان لەگەڵ بێ
زۆر سپاسیش بۆ جەنابت بەڕێز کاکە ئەحسان ئامێدی شرۆڤەکاری سیاسی کە لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە لەگەڵماندا بوویت و وەڵامی پرسیارەکانی منەتدایەوە زۆر سپاست دەکەم کاگەستانی خۆشەویست و بەڕێز بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست بەم چەشنە لە ڕادیۆ کوردی تارانەوە گەیشتینە کۆتایی بەرنامەی ئەم هەفتەیەی ڕاوێژە زۆر سپاس کە تا کۆتایی بەرنامەی ئەمجار لەگەڵمان بوون تا بەرنامەیەکی تر و بە گەشتنەوەیەکی دووبارە خۆداتان لەگەڵ ماڵتان ئاوا هەر بژین کاتێکی شاد بۆ هەموو لایەک